Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Minä olen everstiluutnantti Antti Tuomas Pulkka, sotilaspedagogiikan apulaissotilasprofessori. Tällä kertaa aiheena on joukkojohtaja, sotilastutkimusteeman ensimmäinen julkaisu, sotilasjohtaja taistelussa. Teema on pyrkimys yhdistää sotatieteiden eri aloja tarkastelemaan ihmistä sotataidon ytimessä. Keskustelemassa kanssani on kaksi tämän sotilasjohtaja taistelussa artikkelikokoelman kirjoittajista. Everstiluutnantti sotatieteiden tohtori Juha Hollanti ja majuri sotatieteiden tohtori Mika Penttinen. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Asiaan sitten. Juha, olet kirjoittanut yhdessä everstiluutnantti Inka Niskasen kanssa alivoimaisen taktiikan menestystekijöistä sotilasjohtamisen kannalta. Avaisitko kuulijoille lyhyesti, mistä tässä teidän näkökulmassa on kysymys?
Jos lähden liikkeelle siitä, että alivoimaisen taktiikan tavoite on lähtökohtaisesti oman voimakapasiteetin kasvattaminen jollain keinoilla. Puhutaan siis määrällisestä alivoimasta, ja taistelun menestyksekkään lopputuloksen kannalta on oleellista, että alivoimainen kykenee jollain tavalla esiintymään kokoaan suurempana. Tässä kyseessä olevassa artikkelissa on tarkasteltu upseereiden julkisten kirjoitusten ja upseereilta kerätyn kyselyaineiston perusteella sitä, että mitkä ovat suomalaisen alivoimaisen taktiikan menestystekijät niin maalla kuin ilmassa.
Aivan, aivan. Mikä tavoite teidän artikkelilla noin oli, jos sitä voi vielä täsmentää?
Tarkoitus on ollut analysoida tuo käytettävissä ollut aineisto siten, että tärkeimpänä tavoitteena ja tutkimuskysymyksenä on ollut se, millä keinoilla ja mitkä on ne tavat, joilla alivoimaisen taktiikkaa voidaan toteuttaa ajatellen operatiivista asetelmaa ja sen kautta taktista taistelua.
Aivan, aivan. Kiitoksia. Mika sitten, sinä olet tarkastellut itsensä johtamisen käsitettä sotatieteiden eri alojen käsitteiden avulla. Miten sinä lyhyesti kuvailisit tätä näkökulmaasi?
Joo, eli yksi sellainen perusfundamentti johtamisella alalla, että johtaako se muita on kyettävä johtamaan itseä. Ja sitten tuossa oman väitöstutkimukseni tein itseään johtamista osana osaamisen johtamista. Ja itseään johtaminen lähtökohtaisesti niin liittyy hyvin voimakkaasti johtamiseen ja sotilaspedagogiikkaan. Mutta sitten tuossa omassa tutkimuksessa aiemmin niin tuli esiin, että myös esimerkiksi yleistaktiset periaatteet voisi olla tämmöinen käytettävä tai käyttökelpoinen konsepti itseään johtamisen tarkastelunkin, niin sitten päätin tarttua toimeen tässä artikkelissa siitä näkökulmasta ja tarkastella taistelujohtamista itseään johtamisen näkökulmasta ja kiinnittämällä itseään johtamisen yleisiin taktisiin periaatteisiin.
Aivan. Jos tästä peruskäsitteestä vaikka mikä voi olla vähän semmoinen uniikimpi tämä itsensä johtaminen, että jos parilla sanalla tarkentaisit sitä.
Joo, eli itse johtamista voi hyvin jäsentää vaikka tämmöisen johtamisprosessin kautta, eli on joku päämäärä, johon edetään tavoitteiden kautta, ja sitten on erilaisia tapoja ja keinoja, joilla tähän tavoitteeseen pääsee. Ja itse johtamista, niistä on perinteisesti tarkasteltu tämmöisen management-kulttuuri saralla sillä tavalla, että silloin siihen vaikuttaa aika voimakkaasti ulkoiset kannustimet ja vaikuttimet, jotka ohjaa sitten yksilöä tekemään niitä ratkaisuja, kuinka toimia ja johtaa omaa osaamistaan. Ja sitten leadership-näkökulma taas on tämmöinen vähän uudempi ja ehkä kokonaisvaltaisempi näkökulma, missä ei niin yksilitteisesti pyritä määrittelemään tiettyjä tarkkoja tapoja ja keinoja, kuinka johtaa itseään, vaan enemmänkin laajimmillaan tähdät jopa elämänhallintaa. Eli tavallaan itseään johtamista niin on hyvin usein tarkasteltu jonkun organisaation sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi, jossa yksilö itse ohjautuvasti tekee asioita oman ja sen organisaation päämäärien saavuttamiseksi.
Ja jäsentyykö tässä sinun artikkelissa niin tavoitetta tai mitä pyrit tavoittelemaan nyt tällä kirjoituksella sitten?
Joo, lähinnä tavoittelin tässä sitä, että kun otin nämä yleistaktiset periaatteet, joita on käytetty tarkastelussa siinä, kuinka taistelussa menestytään, niin aloin niitä sitten ensinnäkin käsittelemään, että miten ne on verrattavissa näihin itsejohtamisen tapoihin ja keinoihin. Eli esimerkiksi aktiivisuus, niin se voidaan myös liittää itsejohtamisen tavaksi, että keinoksella tavalla täytyy aktiivisesti johtaa itseään ja käyttää näitä erilaisia keinoja siihen, kuinka pääsee omissa ja organisaation päämäärissä eteenpäin. Tai painopiste kuvaa sitä, että täytyy itsejohtamissakin keskittyä johonkin asiaan. Esimerkiksi taistelussa niin painopisteenä voi olla toimintakyvyn säilyttäminen osana itsejohtamista. Mutta toisaalta sitten toinen näkökulma näissä yleisataktisissa periaatteissa itsejohtamisessa oli se, että itsejohtaminen sinänsä on yksi keino johtajalle päästä näin hyödyntämään sitten taistelussa yleisiä taktisia periaatteita. Eli samoin tämmöinen aktiivisuus ja aloitteellisuus, niin niihin päästään sillä tavalla, jos johtaja itse on aktiivinen ja aloitteellinen ja pystyy käyttämään omaa joukkoon, jolloin se tavallaan itsejohtamista tulee yksi osatekijä siinä, kuinka hän johtaa joukkojen kyetäkseen käyttämään taistelussa aktiivisuutta hyväksi.
Aivan. Ja on ilmennyt, että näissä artikkeleissa niin uutuusarvohan on nyt sellainen, mikä on lukijoita kiinnostanut. Jos siitä sitten seuraavaksi, niin Juha, mikä tässä teidän artikkelin käsittelyssä on innovatiivista tai erityisen uutta, jos laittaa näin?
No, tässä on meille sotilasjohtajille ollut tarkoitus tuoda alivoimaisen taktiikka tähän ihan nykypäivään ja konkreettiseksi eräänlaiseksi työkaluksi ajatellen taistelutilaa, operaatiotaitoja, taktiikkaa. Tässä on monia uusia puolia. Ensinnäkin jo se, että alivoimaisen taktiikka on tuotu nykypäivään. Alivoimaisen taktiikkaa, jota on aikaisemmin tarkasteltu lähinnä maavoimin kontekstissa, niin sitä tarkastellaan tässä nyt Everett Niskasen osuudessa niin ilmavoimallisesti. Ja sitä kautta ehkä mielenkiintoisimpana piirteenä on se, että on tarkasteltu teoreettisella tasolla tätä kokonaisuutta niin, että on pyritty löytämään asiasta yleistettävyyksiä. Ei mitään voiton kaavaa, vaan lähinnä se, että löytyykö niin kuin maansodankäynnin ja ilmasodankäynnin väliltä alivoimaisen taktiikan viitekehyksessä sellaisia tekijöitä, joita voidaan pitää yleistettävinä. Ehkä tämä käsittelynäkökulma myöskin on uusi. Ainakin se tarjoaa uudenlaista tietoa asiasta, eli käsiteltiin tai teemoteltiin tämä aineisto kolmeen osaan, josta rakentuu tämä alivoimaisen taktiikan kuva. Eli sotilasjohtajan kokonaisvaltainen tilanneymmärrys on se keskeinen ensimmäinen näkökulma, joka tarkoittaa sitä, että sotilasjohtajan on tunnettava niin oma kuin vastustajan organisaatio, toimintatavat kyetäkseen tekemään menestyksekkäitä ratkaisuja, arvioimaan vastustajan toimintaa. Sitten ehkä se pihvi on se keskimmäinen osuus, eli immateriaaliset keinot, joilla pyritään vastustajan tilanneymmärryksen heikentämiseen. Tällaisia keinoja on muun muassa luovuus, yllätyksellisyys. Ja kolmas osa tästä, tai kolmas kokonaisuus on sitten taktiset tai taktiikan taistelun elementit, käytännössä tulen liikkeen suojan käyttäminen osana operaatiotaidon aika, tila, voima, kolmiyhteyttä ja muodostaa nimenomaan sen voimankäytön elementin. Mutta mä nostan tuon immateriaaliset keinot sellaiseksi uudeksi näkökulmaksi, jonka kautta on löydettävissä yleistettävyys tässä asiassa. Se ehkä porautuu hieman syvemmälle noiden Mikankin mainitsemien yleisten taktisten periaatteiden luetteloon, joka hieman lähteestä ja aikakaudesta riippuen on vaihdellut. Ja tässä tarkastelussa on nimenomaan aineistosta nostettu ne keskeisimmät keinot, joista käytetään nimeä immateriaaliset keinot. Niitä on 5 tässä artikkelissa tunnistettu. Aktiivisuus, aloitteellisuus, joustavuus, luovuus ja yllätyksellisyys.
Kiitoksia. Joo, siinä on uutuusarvoa. Itse asiassa, Mika, miten sinä kommentoisit tätä alivoimaisen taktiikan tarkastelua oman näkökulmasi kannalta, kun puhe näistä keinoista, mihin viittasit tuossa itsekin sitten, ja nyt on tämmöistä niin kuin uudempaa näkökulmaa?
No, sillä tavalla, että itsejohtaminenkin on yksi keino alivoimaiselle, jota voidaan muun muassa myös ihan valitettavasti konkreettisesti nyt havaita tuolta Ukrainan suunnaltakin, eli tavallaan näkisin, että siellä kun on sotajoukkojen johtajia, jotka kykenevät itsenäisiin ratkaisuihin ja käyttämään joukkoja, ja toisaalta myös yksittäiset taistelut kykenevät omatoimisuuteen ja omaloitteellisuuteen, niin se avaa myös keinoja sitten lähtökohtaisesti ehkä alivoimaisena pidetylle menestyä ja päinvastoin lähtöasetelmissa ylivoimaisena nähty vastustaja ei välttämättä menestykään, mikäli ei siellä ihmiset, jotka on johtamisen keskiössä, niin eivät kyllä oma-aloitteisuuteen ja omatoimisuuteen.
Aivan. Ja itse asiassa jatko vielä Mikalle sitten tästä niin kuin toisaalta sitten tämän oman näkökulmasi uutuusarvosta, että miten tässä haastetaan tai sanotaan täydennetään perinteistä näkemystä sotilasjohtamisesta?
Joo, tässä täydennetään sekä sitä perinteistä näkemystä sotilasjohtamista, että myös erällä tavalla tuodaan uusi ja oma näkökulma yleiseen johtamisen alan haasteeseen, mikä monesti on. Eli johtamista valitettavan usein tarkastellaan tietyllä tasolla, joko yksilön näkökulmasta, yhteisön näkökulmasta, organisaation näkökulmasta, mutta nämä yleistaktiset periaatteet esimerkiksi on ollut yksi keino tarkastella itsensä johtamista, joka lähtökohtaisesti liittyy hyvin voimakkaasti yksilöön, niin sitä itsensä johtamista sekä yksilön, yhteisön että organisaation näkökulmasta. Sitten taas perinteisesti sotilasjohtamiseen liittyy voimakas hierarkkisuus, niin itsensä johtaminen on yksi näkökulma tuoda tähän keskusteluun jaetun johtajuuden periaatteita tai tämmöistä postsankarillista johtajuutta, jossa välttämättä se ulkoinen johtaminen ei ole enää niin voimakkaassa asemassa, tai sitä kyetään tukemaan hyvin paljon sitten tämmöisellä itsensä johtamisella. Toisaalta sitten laajemmin ajateltuna sotatieteissä, niin tässä artikkelissa uutta näkökulmaa ehkä tuo se, että ei pyritä rikkomaan raja-aitoja, vaan enemmänkin manaltamaan, ja tässä nyt on yhdistetty sitten sotilaspedagogiikkaa, johtamista ja operaatiotaitoa ja taktiikkaa yhteen ja samaan tarkasteluun, millä niin kuin pyritään yhdistämään hyvin monialaisia sotatieteen eri aloja toisiinsa ja hakemaan sillä tavalla uusia näkökulmia.
Joo, kiitoksia. Aivan. Jos tuosta ottaa kiinni sitten itse asiassa tuosta teemankin määrittelyyn liittyvästä, että miksi kokonaan tämmöinen kirjoitusprojekti, tieteen oloja yhdistävä teema, niin miksi se on tärkeää sotatieteelle, että miksi tällaista kannattaa tuoda esille? Voitko Juha kommentoida tähän?
Sotatieteet itsessään on jo monikko sisältäen hyvin erilaisia lähestymiskulmia asiaan, ja on minusta hyvin luontevaa, että juuri sen takia tarkastellaan sotataidon ytimessä olevaa sotilasjohtajaa erilaisista näkökulmista yhdessä tutkien ja yhteistä kokonaisuutta rakentaen. Mä uskon, että se avaa meille sotilasjohtajille erilaisia näkökulmia asiaan ja nimenomaan poistaa niitä raja-aitoja ja rakentaa ehkä enemmänkin siltoja erilaisten näkökulmien välille. Ilmiselvästi tällaiselle julkaisulle on ollut tarvetta, koska palaute on ollut hyvin kiinnostunut ja esimerkiksi Doria.fi:ssä tätä on hyvin lyhyessä ajassa ladattu jo yli 500 kertaa, mikä kuvaa sitä, että tällainen asia kiinnostaa. Tuosta jos hieman palaan Mikan aikaisempiin puheenvuoroon siinä suhteessa, että miten Ukrainan kokemukset ja ylivoimaisuuden tai alivoimaisuuden kautta asiaa hän kommentoi, niin tiivistettynä operaatiotaidolla tai operatiivisen asetelman rakentamisella ajan, tilan ja voiman suhteen on ymmärrettävä siis hyvin yksinkertaisesti se, että oikeaan aikaan on käytettävä oikeassa paikassa riittävästi voimaa, jotta voittaa. Ja alivoimaisen näkökulmasta on tietysti edullista, että oma voimakapasiteetti oikeaan aikaan oikeassa paikassa on suurempi kuin vastustajan. Ja tämä kyseinen asia pitää jollakin keinolla pystyä tekemään, ja se, että vastustaja esimerkiksi harhautetaan tilannekuvan osalta näiden immateriaalisten keinojen avulla, niin on yksi keino siihen. Päästään iskemään ratkaisevassa kohdassa suuremmalla joukolla kuin miten vastustaja kykenee vastaamaan. Tästä nyt tietysti ihan tämmöinen klassinen sotahistorialle esimerkki voisi olla vaikkapa Raatteen tien taistelut, jossa silloinen vihollisjoukko pilkottiin osiin ja luotiin selkeitä painopisteitä, missä sitten päästiin ratkaisuun.
Aivan. Mika, haluatko kommentoida tätä merkitystä sotatieteelle myös?
Joo, kyllä mä itse tuossa palaan Juhan puheenvuoroon luontavasti, kun Juha palasi oman aikaisempani. Otan taas tämä Ukraina esille, että jos tarkastellaan pitemmällä aikavälillä sitä kehityskulkua, mikä on johtanut nykytilanteeseen, niin tässä vuosien varrella olemme huomanneet, kuinka toimintaympäristö on monimutkaistunut. Ja näin ollen sotilasjohtamisen näkökulmasta, niin sekä normaalista poikkeusoloissa on yhä uudempia ja monimutkaisempia haasteita, niin niihin vastaamiseksi näkisin, että juuri tämmöinen monialainen lähestyminen eri sotatieteiden alojen kautta ja niitä yhdistämällä, niin tarjoaa parhaimmat työkalut sitten hallita tätä moninaisuutta ja kliseiden omasta jatkuvaa muutosta.
Joo. Jos tässä seuraavaksi sitten palautetaan tähän johtamisen johtajan teemaan, niin mikä tässä on erityisen merkityksellistä teidän näkökulmissa johtamiselle? Että mille johtamisen tasolle tai johtamisprosessin vaiheeseen tässä konkreettisesti annetaan syötettä? Jos vaikka Mika kommentoit ensin.
Joo, osittain tuossa on aiemmin sivuusinkin, että tavoitteena on ollut se, että kykenisi yhdistämään kirjan teemankin mukaisesti niin yksilö, yhteisö ja organisaation näkökulmat. Toki keskiössä on sotilasjohtaja, mutta samoin myös itseään johtamista kun tarkastellen, niin minun mielestä on tärkeää tunnistaa se, että se koskettaa nykyaikana sitten jokaista taistelijaa, jolloin se ei sinänsä ole siihen johtajan pelkästään sidottu, mutta sitä kautta kun se koskettaa jokaista yksilöä, niin se koskettaa sitten sitä joukkoakin ja sitten sotilasorganisaatiossa, niin taistelussa eritoten ne tavoitteet ja päämäärät, niin ne määräytyy sen joukon tavoitteiden mukaan, joka eräällä tavalla hämärtää tai pienentää itseään johtamisen merkitystä sinänsä, että se ei ole yksilökeskeistä. Mutta päästäkseen joukon tavoitteisiin, niin se edellyttää, että jokainen jäsen, niin yksittäinen taistelu kuin johtajakin, niin kykenee johtamaan myös itseään.
Kyllä, kyllä. Juha, alivoimaisen taktiikka tähän samaan niin kuin ideaan, että onko se, tarkentuuko tai rajautuuko se johonkin johtamisen tasolle tai vaiheeseen?
Kun tarkastellaan näiden mainittujen immateriaalisten keinojen kautta asiaa, niin en näe, että se olisi vain jonkun tietyn tason asiaa. Tässä puheena olevassa yhteisartikkelissa tarkastelimme erityisesti taktista ja operatiivista tasoa, toki unohtamatta taisteluteknistä tasoa. Sen sijaan operatiivisen tason yläpuolelle emme paneutuneet tarkastelussa, mutta näille kolmelle, eli taistelutekniselle, taktiselle ja operatiiviselle tasolle, niin näkisin, että nämä samat immateriaaliset keinot toimivat hyvin luontevasti, eli ihan yhtä lailla ryhmänjohtaja voi hyödyntää aktiivisuutta tai luovuutta kuin operatiivisella tasolla toimiva johtaja, ja ehkä olisi hyväkin kaikilla tasoilla entistä enemmän päästä vakiintuneista, ehkä kaavamaisistakin ratkaisuista yllätyksellisimpiin ratkaisuihin ja toimintoihin, koska kyllähän tunnustettu tosiasia on se, että jos toimii hyvin kaavamaisesti, niin se on hyvin ennalta arvattavaa myöskin sitten vastustajan näkökulmasta. Ja sillä tuskin saavutetaan ainakaan määrällisesti alivoimaisena niin kovin menestyksellistä lopputulosta.
Kiitoksia. Vielä itse asiassa tuohon jos niin Juhalle, että jos ajatellaan tiivistää tälle Mikan näkökulmassa tämmöinen kehityshakuinen ajattelu, niin näetkö sen olevan hyvin yhteydessä alivoimaisen taktiikan periaatteisiin?
Kyllä mä näkisin, että nimenomaan se on hyvin, hyvin yhteydessä siihen. Tässä on paljon puhuttu luovuudesta, yllätyksellisyydestäkin, aktiivisuudesta myös. Eli nimenomaan se, että toimitaan proaktiivisesti eikä reaktiivisesti, niin on yksi keskeinen tekijä sellaiselle osapuolelle, jolla on määrällinen alivoima, mutta joka pyrkii ratkaisukohtaan myös määrällisesti ylivoimaisena. Eli tästä absoluuttisesta alivoimasta huolimatta niin on suhteellisesti oikean aikaa oikeassa paikassa, suhteellisesti ylivoimainen myös määrällisesti. Ja se nyt tietysti on sen operatiivisen asetelman rakentamisen keskeinen tavoite. Sen jälkeen päästään siihen taktisen taisteluun, eli taistelun elementtien tulen liikkeen ja suojan hyödyntämiseen.
Kyllä, kiitoksia. Tämä kuulostaa juurikin eri sotatieteiden alojen yhdistymiseltä tai yhdessä tarkastelulta. Itse asiassa, jos nostan tähän omasta kirjoituksestani, tuosta artikkelikokoelmasta sellaisen pointin, että tämän tietyn näytteen perusteella, mitä siinä käsittelin, niin luovuutta arvostetaan osana taktista ajattelua. Ja luovuuden kehittämiseen koulutuksen keinoin voidaan oikeastaan vastata vain epäsuorasti, tavallaan luomalla kokeilua, mokailua ja avointa ajattelua salliva ympäristö, jossa oppiminen sitten tapahtuu, ei niinkään ehkä suoraan kouluttamalla. Niin miltä tämmöinen ajatus kuulostaa teidän aiheiden kannalta? Mika?
Joo, itse asiassa tuossa pohdin Juhankin puheenvuoron aikana, missä hän pohti tämmöistä oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta tai toiminnan kehittämisen näkökulmasta ja semmoinen niin luovuuden kehittäminen, niin tietyissä lähteissä niin menettelytapojen kehittäminen on nostettu yhdeksi tämmöiseksi yleiseksi taktiksi periaatteeksi, mikä myös hyvin istuu itseään johtamisen ajatukseen ja luonteeseen tavallaan sitoo käytäntöisellä tavalla, että sekä itsejohtamisessa voi kehittää omia toimintapoja, mutta myös taistelussa erittäin tärkeää on se, että alivoimainen kykenee oppimaan kokemusten perusteella ja kehittämään toimintansa ja siihen sitten kuuluu tämmöinen yrityksen edellytyksen kautta ja rohkeat ratkaisut niin on kans eräs listatusta yleistä taktisista periaatteista, mutta niissä täytyy aina sitten muistaa myös se riskitason hallinta, joka antaa puitteet sille, kuinka rohkeasti sitä luovuutta kannattaa kokeilla.
Aivan. Juha?
Joo, niin kuin Antti itse kirjoitat, niin luovuus syntyy vain pitkän kokemuksen kautta, ja näin se varmasti on, että luovan ajattelun opettaminen on haasteellista. Uskallan väittää, että ainakin käytettävissä olevan tiedon valossa viimeaikaiset sotakokemukset Ukrainastakin osoittavat, että kyllä taistelutilassa edelleen on tarvetta oivaltaville ratkaisuille ja luovalle ajattelulle nimenomaan siinä hengessä, että jos ei yritä koskaan mitään uutta, niin kangistuu äkkiä kaavoihin ja se ei johda menestykseen. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon tuon tutkimusprosessin aikana aineistosta nousi esille myös professori Pasi Kesselin paljon tutkima aihe, eli israelilainen sotataito. Israelilaisen ajatukseen, sotataidollisen ajatukseen kuuluu se, että hyväksyttiin tai ymmärrettiin se tosiasia, että alemmalla sotilasjohtajalla on pintatilanteesta tarkempi kuva. Ja alemmalla sotilasjohtajalla olikin oikeus muuttaa saamansa tehtävää, toki ylemmän komentajan hengessä. Eli silloin, jos se vastasi paremmin tavoitetta ja ylemmän komentajan taisteluajatusta. Tätä sama piirrehän on nähtävissä myöskin saksalaisessa toisen maailmansodan aikaisessa taktiikassa. Eli se, että uskalletaan antaa vapauksia ja tehtävä taktiikan hengessä edetä, niin on mielestäni kyllä se suunta, mikä tuottaa parhaimmat lopputulokset.
Kiitoksia. Otetaan tässä vielä pari lyhyttä kysymystä, joihin tiiviisti pyytäisin vielä lukijoille heittämään. Et ensinnä, että olisiko mahdollista pyytää ideoimaan jotakin tai joitakin käytännöllisiä esimerkkejä vielä valottamaan näitä teidän näkökulmia. niitä on tietysti jonkun verran tullutkin. Juha, jos lyhyesti.
No, ehkä tässä artikkelissa suurimpana antina ja keskeisimpänä havaintona on kyllä se, ja ehkä sitä kautta myös mielenkiintoisin osuus on vertailu maasodan käyntiin ja ilmasodan käyntiin. Se on myös aiemmin mainittu uutuusarvo ja se osoittaa sen, että kun asiat puretaan pienemmiksi osiksi ja tarkastellaan niitä teoreettisesti, niin se avaa uusia näkökulmia lähestyä asiaa ja sitä kautta ehkä pelkistää sellaisia, niin kuin sanoin jo, niin ei voiton kaavoja, mutta immateriaalisia keinoja, periaatteita menestykselle. Tuo Ukraina tuossa on muutaman kertaa viitattu ja ne kokemukset osoittavat kyllä selvästi, että nämä tällaiset ajatukset niin ovat nykypäivää edelleen. Jos otan pari esimerkkiä menneestä, niin saksalaisten hyökkäys Ardennilla on 40. Tuo on yksi esimerkki tällaisesta ennakkoluulottamasta ajattelusta, jossa luovasti ja yllätyksellisesti ratkaistiin taistelu. Pitää toki muistaa, että tai operaatio itse asiassa, pitää toki muistaa, että sotahistoria muistaa mielellään menestyksekkäät esimerkit, ja ne monesti ovat hiuskarvan varassa, että kääntyykö operaatio menestykseen vai totaaliseen epäonnistumiseen. Ja siitäkin taitaa olla ainakin käytettävissä olevan tiedon valossa viimeaikaisetkin kokemukset, tai senkin viimeaikaiset kokemukset taitavat vahvistaa. Sitten pitää muistaa se, että meillä ei ole yksinoikeutta tuohon yllätyksellisyyteen. Suomussalmen taisteluihin viittasin tuossa talvisodan ajalta. Kylläpä se taisi tulla melkoisena yllätyksenä suomalaisille, että silloinen puna-armeija rakensi tiettömän korpeen ja kahden vahvennetun rykmentin hyökkäys eteni Suomussalmen pohjoisosista Juntusrannan suunnasta sivustaan, mistä ei oletettu tulevan juurikaan joukkoja. Eli tämä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka. Se osoittaa myöskin sen tarkoituksen tai tarpeellisuuden proaktiivisille toimenpiteille reagoimisen sijaan.
Joo, kiitoksia. Historiasta voidaan oppia. Mika, jokin lyhyt esimerkki.
Joo, ehkä mä kiteyttäisin tähän artikkeliin, mikä oikeastaan tiivistääkin sen kaksinaisen ajatuksen siitä, että itseäjohtaminen, niin johtajan näkökulmasta se on lähtökohta muiden johtamiselle, jolloin itseäjohtaminen näyttäytyy tapana tai keinona soveltaa yleisiä taktisia periaatteita taistelun tavoitteiden päämäärien saavuttamiseksi, mutta yhtäältä näitä yleisiä taktisia periaatteita pystyy käyttämään oman toimintakyvyn kehittämiseen, ylläpitoon, jolloin itseäjohtaminen on osa korjaan yleiset taktiset periaatteet on osa itseäjohtamisen prosessia. Ja näin ollen sitten taas joukon näkökulmasta, kun jokainen yksilö kykenee määrätyssä puitteissa johtamaan itseään ja ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintakykyä, niin luodaan sitä suorituskyseen joukkoja.
Kiitos. Ja vielä lopuksi tiivistä ja lyhyt anekdootti, niin kuin kriittinen näkökulma tähän omiin suosituksiin tai pääkohtiin, että mitä on oikeasti haettu.
Joo, eli itseäjohtaminen lähtökohtaisesti, kun se on yksilö lähtöistä, niin se haastaa jo lähtökohdeltaan sen, että sotilasorganisaatio perinteisesti on hierarkkinen ja tällä tavalla ikään kuin aika jäykkä organisaatio, niin itseäjohtaminen tarjoaa sitten työkaluja tarkastella asiaa sillä tavalla, että on vaikka onkin ulkoa annetut tavoitteet ja päämäärät, niin tilaa sille yksilöllisyydellekin on sille seassa. Ja toinen konkreettinen keskeinen seikka on ymmärtää se, että tässä mielessä itseäjohtamistakaan ei pidä niin kuin tarkastella sillä tavalla, että on joku temppuluettelo, mitä noudattamalla pääsee aina menestykseen, vaan ennen kaikkea muun muassa näiden yleisten taktisten periaatteiden kautta niin on mahdollisuus tarkastella ja avata uusia näkökulmia ajattelun ja oman soveltamisen kautta, niin jokainen löytää parhaat tavat ja keinot toteuttaa sitä itseään johtamista.
Kiitos. Juhalta.
Joo, kyllä mä tiivistäisin sen niin, että alivoimaisen taktiikan pyrkimys on ratkaisevassa kohdassa oikeaan aikaan olla joka suhteessa ylivertainen vastustajan nähden, jolloin päästään itselle voitokkaaseen lopputulokseen. Siinä se oikeastaan tiivistetysti on, eli operatiivinen asetelma, rakentaminen ajan, tilan ja voiman suhteen ja sitten viime kädessä tulen liikkeen ja suojan hyödyntäminen voiman käyttönä.
Kiitos. Olemme tässä nyt keskustelleet kahdesta näkökulmasta sotilasjohtajan taistelussa tutkimusteeman joukkojohtaja sotilasalla. Nämä aiheet, joista nyt puhuttiin, niin ehkä valottavat sekä edellytyksiä että mahdollisuuksia. Tarvetta ajatella asioita luovemmin ja laajemmin, niin sanotusti laatikon ulkopuolelta, sekä toisaalta jatkuvan itsensä kehittämisen merkitystä menestyksekkäälle johtamiselle. Oli oikein mukava keskustella. Kiitokset keskustelijoille. Kiitokset kuulijoille. Kuulemiin.